SBS Audio is supported by advertising.
Οι νέοι πελάτες σας ακούν αυτή τη διαφήμιση τώρα. Τι θα τους λέγατε αν μπορούσατε για την επιχείρησή σας? Το SBS είναι ο πιο αξιόπιστος πολυγλωσσικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Αυστραλίας. Οι ακροατές μας είναι πιστοί, ιδιαίτερα επικεντρωμένοι στα προγράμματά μας και έχουν υποστηρίξει αμέτρητες τοπικές επιχειρήσεις. Η δική σας θα είναι η επόμενη. Προσφέρουμε διαφημιστικά πακέτα για επιχειρήσεις όλων των μεγεθών. Η εμπειρή ομάδα πωλήσεών μας θα σας καθοδηγήσει στην διαδικασία και τη δημιουργία μιας εξαιρετικής καμπάνιας. Φέρτε την δική σας διαφήμιση ή αφήστε την ομάδα μας να το κάνει σε μία από τις 68 γλώσσες μας. Τι περιμένετε? Ξεκινήστε τη συζήτηση με το νέο σας κοινό σήμερα. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο sales@sbs.com.au.
Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
Είστε συντονισμένοι στη ραδιοφωνία SBS και το ελληνικό πρόγραμμα. Σήμερα στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής ο Αλέξανδρος Λογοθέτης, και στην άλλη άκρη της σύνδεσής μας περιμένει ένας τακτικός συνομιλητής μας, ο καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Bill Kent της Άγκυρας, κύριος Ιωάννης Γρηγοριάδης. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σε εσάς. Ευχαριστούμε για μία ακόμη φορά που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να μιλήσετε στο πρόγραμμα μας. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για κάτι διαφορετικό, αλλά το οποίο επαφίεται στις διεθνείς σχέσεις, εγώ θα έλεγα. Και αυτό είναι βέβαια η τουρκική βιομηχανία παραγωγής τηλεοπτικών σειρών και ταινιών. Τα τελευταία χρόνια λοιπόν η Τουρκία έχει δημιουργήσει μία από τις μεγαλύτερες αντίστοιχες βιομηχανίες στον κόσμο. Πώς έχει γίνει αυτό?
Αυτό έχει να κάνει και με την ύπαρξη ανθρωπίνου κεφαλαίου στη χώρα. Η Τουρκία είναι μια χώρα με πολύ νέο πληθυσμό και με κάποια πανεπιστήμια, κάποιες ακαδημαϊκές υποδομές, οι οποίες επέτρεψαν την ανάδειξη κάποιων πολύ ανταγωνιστικών και εξωστρεφών κλάδων της τουρκικής οικονομίας. Ένας από αυτούς τους κλάδους είναι και η βιομηχανία παραγωγής τηλεοπτικού υλικού, serial, ντοκιμαντέρ και άλλων τέτοιων προγραμμάτων, τα οποία, όπως είπατε, έχουν αναδειχθεί σε ένα βασικό και πολύ δυναμικό κλάδο της τουρκικής οικονομίας. Διάβαζα πριν από μερικές ημέρες ότι για το προηγούμενο έτος οι εξαγωγές του προσδιορίζονται στα περίπου 500 εκατομμύρια δολάρια.
Ναι,
και η Τουρκία θεωρείται πλέον η τρίτη χώρα στον κόσμο σε αυτόν τον κατάλογο, δηλαδή μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες προφανώς και τη Μεγάλη Βρετανία. Έχει περάσει πλέον και την Ινδία και την Βραζιλία στην εξαγωγή τηλεοπτικών σειρών.
Και την Νότια Κορέα, που και αυτή είναι μια μεγάλη δύναμη παραγωγής.
Αυτή, βεβαίως.
Στην Ασία,
ναι,
δηλαδή.
Ναι.
Και μάλιστα κάπου πήρε και εμένα το μάτι μου ορισμένα στοιχεία ότι το 2024 υπολογίζανε ότι μπορούσε να ξεπεράσει και το 1 δις.
Ναι.
Δηλαδή, βεβαίως, γιατί εξάγουν σε 170 χώρες, από ό,τι είδα, τα τηλεοπτικά αυτά προϊόντα.
Πολύ συχνά αυτό έχει να κάνει και με τις ιδιαίτερες ευαισθησίες των θεατών. Για παράδειγμα, τα θέματα τα οποία πραγματεύεται η τουρκική βιομηχανία του θεάματος ίσως είναι κοντύτερα στα ζητήματα που απασχολούν τους Άραβες ή τους Πακιστανούς ή τους Μουσουλμάνους του πλανήτη. Αλλά έχει ενδιαφέρον ότι η διείσδυση αναφέρεται και στην Λατινική Αμερική και στην Αφρική.
Ναι.
Δηλαδή δεν είναι μόνο κάτι που αναφέρεται στις Ισλαμικές κοινότητες της Ευρώπης ή ανά τον πλανήτη, είναι κάτι ευρύτερο.
Και βέβαια, γιατί να το...
έχει να κάνει όπως... έχει να κάνει ακριβώς όπως είπαμε, με το ταλέντο που υπάρχει στη χώρα και την δημιουργικότητα των Τούρκων σκηνοθετών, σχεδιαστών, σεναριογράφων, ηθοποιών.
Και βέβαια πρέπει να πούμε, κύριε καθηγητά, ότι κάποια από αυτά τα σίριαλ έχουν γνωρίσει και τεράστια επιτυχία και στην Ελλάδα.
Προφανώς, γιατί ακριβώς πραγματεύονται ζητήματα τα οποία δεν είναι τόσο ξένα προς την ελληνική κοινωνία και στον ελληνικό κώδικα αξιών. Πολύ συχνά τα διλήμματα και τα ζητήματα που τίθενται είναι πολύ κοντινά στην ελληνική καθημερινότητα.
Υπήρχε κάποια ιδιαίτερη στρατηγική, γιατί έχω την εντύπωση ότι το καθεστώς Ερντογάν φαίνεται, εν τω μεταξύ όλη αυτή η έκρηξη αυτής της βιομηχανίας ξεκίνησε από το 2000 και μετά. Έτσι. Μετά ήρθε ο Ερντογάν στην εξουσία, ήρθε στα πράγματα. Το καθεστώς λοιπόν Ερντογάν φαίνεται να έχει μία αμφίσιμη σχέση με τη βιομηχανία τηλεοπτικών σειρών. Δηλαδή ο ίδιος ο Τούρκος ο πρόεδρος δεν κρύβει ότι δεν εκτιμά καθόλου τις σειρές. Κάποιες μάλιστα τις έχει, κάποιες παραγωγές τις έχει χαρακτηρίσει απειλή για την εθνική ασφάλεια της χώρας και έχει επικρίνει κάποιες άλλες ως ισλαμοφοβικές. Ωστόσο υπάρχουν και παραγωγές που φαίνεται και να προωθούνται και να ενισχύονται από την κυβέρνηση, ιδίως των κρατικών καναλιών. Επίσης μου φαίνεται ότι υπάρχει και μια εργαλειοποίηση των τηλεοπτικών σειρών προκειμένου να δυσφημιστούν επικριτές του καθεστώτος. Τι ακριβώς συμβαίνει, για δώστε μου μια μεγαλύτερη εικόνα.
Όπως είπατε, η σχέση είναι αμφίσιμη. Η ακμή του κλάδου έχει να κάνει και με την περίοδος δημοκρατισμού και φιλελευθερισμού η οποία κυριάρχησε στην Τουρκία τη δεκαετία του 2000. Δηλαδή είναι τότε που η Τουρκία πλησιάζει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Ερντογάν προβαίνει σε κάποιες μεταρρυθμίσεις οι οποίες επιτρέπουν την άνθηση του κλάδου, ο οποίος προφέρεις προϋποθέτει και την ύπαρξη κάποιων συνθηκών ελευθερίας και στην έκφραση αλλά και στο επιχείρημα. Από εκεί και πέρα όμως, όπως είπατε, υπάρχει μια προσπάθεια χειραγωγήσεως του κλάδου. Ο κλάδος στην πλειοψηφία του ήταν αντιπολιτευόμενος προς την κυβέρνηση και τις αξίες της. Mm. Και κάποιες από τις πρώτες σειρές που είχαν γνωρίσει μεγάλη επιτυχία, και εδώ αναφέρομαι στην σειρά για τον Σουλεϊμάν το Μεγαλοπρεπή.
Ναι.
A Magnificent Century ήταν η μετάφραση του, το Muhteşem Yüzyıl στα τουρκικά, το οποίο είχε κυριαρχήσει στις αρχές της δεκαετίας του 2010. Η σειρά όμως εκείνη είχε ενοχλήσει πολύ τον Τουρκό πρόεδρο, διότι παρουσίαζε την Οθωμανική Αυτοκρατορία πολύ διαφορετικά από αυτό το οποίο θα ήθελε αυτός. Βεβαίως,
δηλαδή μέσα στην ακολασία, στην αμαρτία και ούτω καθεξής. Αυτό.
Ακολασία, αμαρτία με την έννοια ότι οι Σουλτάνοι έπιναν κρασί ή ασχολούνται με τις γυναίκες περισσότερο από τους πολέμους. Δηλαδή μια εικόνα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που, αν θέλετε τη γνώμη μου και τη γνώμη των ιστορικών, ήταν μάλλον αντικειμενική, αλλά δεν ταυτιζόταν με την παράσταση που έχουν οι Τούρκοι Ισλαμιστές.
Με το αφήγημα, των ακριβώς Ισλαμιστών.
Ναι. Από εκεί και πέρα, και ίσως αναφερόμαστε και πάλι στην υπόθεση του Γκεζί, που είναι ένα ορόσημο για τη στροφή της Τουρκίας σε μια πιο αυταρχική διακυβέρνηση, η κυβέρνηση προσπαθεί να χρησιμοποιήσει την κρατική τηλεόραση και τα χρήματα που έχει αυτή για να οργανώσει έναν δικό της ελεγχόμενο κλάδο παραγωγής τηλεοπτικού υλικού. Δηλαδή αναπτύσσονται εταιρείες παραγωγής οι οποίες πλέον παράγουν σειρές οι οποίες ταυτίζονται πλήρως με το επίσημο κρατικό κυβερνητικό αφήγημα στην Τουρκία. Και αυτό αναφέρεται και στην ερμηνεία της ιστορίας, δηλαδή για το πώς προσλαμβάνει κανείς την Οθωμανική Αυτοκρατορία ή τις σχέσεις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με τις μειονότητες κατά τον 19ο αιώνα ή τη μεταρρύθμιση του Μουσταφά Κεμάλ ή τον Αμπντούλ Χαμίτ το δεύτερο, τον Σουλτάνο που κυριάρχησε στην τελευταία περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Και βεβαίως αυτό που έχει πολύ ενδιαφέρον ότι αυτό πολύ συχνά γίνεται με έμεσες αναφορές στη σύγχρονη πολιτική πραγματικότητα. Mm-hmm. Και αυτό βεβαίως είναι κάτι το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον. Βεβαίως, αυτές οι σειρές συνήθως δεν έχουν τη μεγάλη εισπρακτική επιτυχία στο εξωτερικό, γιατί τα μηνύματά τους είναι περισσότερο στραμμένα στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα και στην τουρκική κοινωνία. Δηλαδή, δεν είναι τα πανανθρώπινα μηνύματα τα οποία, ή τα πανανθρώπινα ζητήματα τα οποία πιθανόν να καθιστούν κάποιες από τις σειρές δημοφιλείς παγκοσμίως. Από την άλλη όμως εξυπηρετούν μια πιο εσωτερική πολιτική σκοπιμότητα και γι' αυτό είναι επίσης σημαντικές.
Ναι. Και μάλιστα διάβαζα κάπου ότι υπήρχε μια σειρά με την επωνομασία Μεταμόρφωση, με τον τίτλο Μεταμόρφωση, που αναφερόταν στον ακτιβιστή, στον επιχειρηματία, τον Οσμάν Καβαλά, τον οποίο τον παρουσίαζε ως εχθρό. Δηλαδή ήταν ξεκάθαρο, ήταν κάποιου κρατικού καναλιού, δεν θυμάμαι να ήταν το TRT ή πιο άλλο. Και τέλος πάντων ήταν δηλαδή ξεκάθαρα ο Καβαλά, να πούμε για τους ακροατές μας, ήταν κάποιος ο οποίος εναντιώθηκε στον Ερντογάν, ιδίως στην υπόθεση του Γκεζί, του πάρκου, και είναι 8 χρόνια τώρα στη φυλακή.
Αν μου επιτρέπετε να εξηγήσω ποιος είναι ο Οσμάν Καβάλα.
Ναι.
Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αφιερώσει τη ζωή του στην τουρκική κοινωνία των πολιτών, έχει υποστηρίξει τις μειονότητες και τις εθνικές, αλλά και τις ομάδες οι οποίες έχουν υποστεί διακρίσεις στην Τουρκία, και έχει διαθέσει πολύ μεγάλο μέρος της προσωπικής του περιουσίας σε αυτό, και η ειρωνία του είχε υπερασπιστεί και τους Ισλαμιστές και τον Ερντογάν όταν αυτοί ήταν διωκόμενοι τα τέλη της δεκαετίας του 90. Απλώς επειδή είχε σχέση με το ίδρυμα του George Soros, το Open Society Institute, όταν έγινε η εξέγερση, η διαδήλωση του Γκεζί, επειδή ο Τούρκος Πρόεδρος θεώρησε ότι ήταν ξενοκίνητη η υπόθεση του Γκεζί, προσπάθησε να τον θεωρήσει ως το μοναδικό υπεύθυνο αυτής της πολιτικής κινητοποίησης, η οποία παρουσιάστηκε ως συνωμοσία εναντίον του τουρκικού πολιτεύματος.
Να.
Και στα πλαίσια αυτής της τελείως παράλογης υπόθεσης, ο Οσμάν Καβάλα έχει καταδικαστεί σε ισόβια δεσμά. Και είναι ένα από τα ζητήματα τα οποία αποτελούν προφανώς κάρφος στο μάτι του τουρκικού κράτους δικαίου, δηλαδή και τα ευρωπαϊκά δικαστήρια και το Συμβούλιο της Ευρώπης έχουν επανειλημμένα καταδικάσει τις τουρκικές πρακτικές, αλλά αυτό δεν έχει αλλάξει κάτι, και όπως είπατε, στην ουσία υπάρχουν σύριαλ τα οποία προσπαθούν να ενισχύσουν την αξιοπιστία του επίσημου τουρκικού αφηγήματος.
Ναι.
Αλλά αυτό επεκτείνεται και πέραν των ανθρώπων οι οποίοι διώκονται για τις απόψεις τους ή κατηγορούνται αβάσιμα στην Τουρκία. Πολύ συχνά υπάρχουν αναφορές στα σύνορα που συνδέονται στην πολιτική επικαιρότητα.
Δηλαδή
ναι, μπορεί να πει κάτι ένας πολιτικός αντιπολιτεύσεως και μετά από μερικές εβδομάδες να εμφανιστεί σε ένα σύριαλ. Υπομένω βέβαια από τα λόγια.
Ο Ιμάμογλου για παράδειγμα να
προδότη, ναι,
ναι.
Ας πούμε κάτι μπορεί να πει ο Ιμάμογλου και μετά αυτό να εμφανιστεί στα λόγια κάποιου Βρετανού πράκτορα των τελών του 19ου αιώνα, ο οποίος υπονομεύει τα συμφέροντα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στην Κωνσταντινούπολη.
Α, μάλιστα, έτσι, μάλιστα. Ή και το αντίστροφο δεν μπορεί να συμβεί, δηλαδή, να κάνει κάποιες δηλώσεις ο Ερντογάν και αυτές μετά να εμφανιστούν.
Προφανώς. Ναι, ναι, βέβαια, βεβαίως, βεβαίως. Yeah. Όταν αναφέρεται σε εθνική ενότητα ή εθνική, δηλαδή κάποιες λέξεις οι οποίες έχουν ένα πολύ ισχυρό συμβολικό φορτίο, μπορεί να εμφανιστούν ξαφνικά και αυτές εκεί, όντως. Δηλαδή, αλλά εκεί θα είναι ο Σουλτάνος. Δηλαδή, θα είναι ο εκπρόσωπος του τουρκικού κράτους ή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ο οποίος τα λέει αυτά. Υπάρχει μια προσπάθεια να αναπτυχθεί ένα αφήγημα συνεχείας.
Ναι.
Δηλαδή, όπως τότε υπονόμευαν τον Σουλτάνο, Αμπτούλ Χαμίτ, και τελικά διαλύθηκε η αυτοκρατορία, έτσι σήμερα υπάρχει μια προσπάθεια να υπονομευθεί η τουρκική ένωμη τάξη και το τουρκικό κράτος από όλους αυτούς οι οποίοι υποτίθεται ότι υποστηρίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά στην ουσία θέλουν να διαλύσουν την Τουρκία.
Μάλιστα. Τώρα, από ό,τι συζητήσαμε και εκτός αέρα, υπήρξαν κάποιες σοβαρές και περίεργες εξελίξεις σε αυτή τη βιομηχανία. Τώρα, πρόσφατα, θέλετε να μας δώσετε περισσότερα στοιχεία? Τι συνέβη?
Συνελήφθη
μια
παραγωγή. Ναι. Ότι έχει συλληφθεί μια παραγωγός, η Αϊσέ Μπαρούμ, η οποία θεωρείται ως μια από τις μεγαλύτερες και πιο επιτυχημένες επαγγελματίες του χώρου των τουρκικών media, στο casting και στην προετοιμασία των Σύριων, με κατηγορίες οι οποίες ήταν παράλογες και παράδοξες. Και είναι έτσι επικής ο όρος που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς, διότι υπήρχαν διάφοροι ισχυρισμοί για κάποιες από τις εμπορικές συμφωνίες τις οποίες υποτίθεται ότι είχε συνάψει, αλλά όταν φάνηκε ότι αυτοί οι ισχυρισμοί ήταν αδύνατο να στοιχειοθετήσουν μια ποινική κατηγορία εις βάρος της, ανεσύρθη και πάλι η υπόθεση του Γκεζί. Δηλαδή, κατηγορείται η Μπαρούμ ότι κινητοποίησε μαζί με τον Οσμάν Καβάλα την διαδήλωση του Γκεζί, αλλά αυτό γίνεται. Φανταστείτε, το Γκεζί είναι το 2013. Δηλαδή, 12 χρόνια μετά δεν γνωρίζαμε τίποτα. Δηλαδή, ξαφνικά τώρα διαπίστωσαν ότι αυτή η επαγγελματίας είχε υποκινήσει την διαδήλωση και την εξέγερση του Γκεζί. Βεβαίως, αυτό το οποίο φημολογείται είναι ότι υπάρχει μια προσπάθεια να ελέγξει πλήρως η κυβέρνηση τον χώρο των τηλεοπτικών μίντια. Δηλαδή, με την προσπάθεια αυτή γίνεται μια επίθεση εντός εισαγωγικών στις αντιπολιτευόμενες ή μη ελεγχόμενες επιχειρήσεις του χώρου των τηλεοπτικών σύριαλ και των τηλεοπτικών παραγωγών. Είτε δηλαδή προσπαθούν να αποκτήσουν μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς, είτε προσπαθούν βεβαίως και να εκφοβήσουν αυτούς τους ανθρώπους, διότι όπως ανέφερα και πριν, πολλοί από αυτούς συνεχίζουν να παράγουν τηλεοπτικό υλικό, το οποίο είναι κριτικό στην κυβέρνηση. Δηλαδή, πρόσφατα υπήρχε μια σειρά για τις ισλαμιστικές οικογένειες και για την καταπίεση που υφίστανται οι γυναίκες και οι κοπέλες μέσα σε αυτές και την υποκρισία που συχνά υπάρχει. Δηλαδή, θέματα τα οποία είναι θέματα τα οποία προφανώς δεν συνάδουν με το αφήγημα της τουρκικής κυβέρνησης. Προφανώς αυτές οι κινητοποιήσεις και η χρήση του δικαστικού, της δικαστικής εξουσίας ως εργαλείο στην κατά κάποιο τρόπο τρομοκράτηση ή
στον εκφοβισμό τέλος πάντων.
Τον εκφοβισμό είναι ακριβώς αυτών των αγκαιματιών, έχει να κάνει με μια γενικότερη στροφία η οποία παρατηρείται το τελευταίο διάστημα σε μια πιο αυταρχική προσέγγιση.
Μάλιστα, κάπου διάβασα, υπήρχε μια σειρά, τα Κόκκινα Άνθη, η οποία πραγματευόταν αυτό το χάσμα, το βαθύ χάσμα μεταξύ κοσμικών και θρησκευτικών ομάδων, και απαγορεύτηκε η μετάδοση της σειράς για 2 εβδομάδες και επιβλήθηκε και πρόστιμο στο κανάλι ύψους 275.000 ευρώ.
Ναι, βεβαίως. Υπάρχει ένα συμβούλιο ραδιοτηλεόρασης στην Τουρκία, το οποίο ξεκινήσει τη δεκαετία του 2000 ως αυτό που λέμε ανεξάρτητη αρχή, που υπάρχει σε πολλές ευρωπαϊκές δημοκρατικές χώρες, αλλά τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε εργαλείο εκφοβισμού, όπως είπαμε και πριν, των αντιπολιτευόμενων καναλιών και των εταιρεών παραγωγής, οι οποίες παράγουν τηλεοπτικό προϊόν το οποίο δεν συνάδει με τις αντιλήψεις ή τις παραστάσεις κυβερνήσεως.
Πάντως, η αλήθεια είναι ότι με εκείνα και με τούτα, ξέχασα να σας ρωτήσω, σε αυτές τις σειρές υπάρχει καμιά σειρά έτσι η οποία εστίαζε ή αναφερόταν σε θέματα ελληνικού ενδιαφέροντος ή για την Ελλάδα ή για την Κύπρο ή δεν ξέρω και εγώ τι?
Υπάρχουν και τέτοιες σειρές προφανώς, άλλες είναι αμιγώς εθνικιστικές και αναφέρονται στο τουρκικό αφήγημα, είτε για το κυπριακό είτε για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Αναφέρθηκε και στις σειρές που αναφέρονται στην ύστερη Οθωμανική εποχή, αυτές και των πραγμάτων αναφέρονται και στους Έλληνες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Από την άλλη όμως υπάρχουν και σειρές οι οποίες προσπαθούν να δουν το πράγμα πολύ πιο κριτικά και πολύ πιο όρημα. Δηλαδή, υπάρχουν για παράδειγμα σειρές οι οποίες αναφέρονται στην εβραϊκή μειονότητα της πόλης, οι οποίες σειρές έχουν πολλές αναφορές και στις άλλες μειονότητες. Δηλαδή, μπορεί να μην είναι οι Έλληνες της πόλης οι πρωταγωνιστές, αλλά οι Εβραίοι, αλλά πολλά από τα προβλήματα, πολλά από τα διλήμματα, πολλές από τις πρακτικές, τα στερεότυπα είναι πολύ παρεμφερή. Οπότε, μπορεί κανείς να δει και αυτό.
Μάλιστα. Πάντως, με εκείνα και με τούτα, η Τουρκία έχει καταστεί, όπως είπατε και εσείς στην αρχή, ένας πολύ μεγάλος παίκτης σε αυτόν τον κλάδο των τηλεοπτικών παραγωγών και των ταινιών, και αυτό ισοδυναμεί με κάποια προβολή ισχύως, έτσι. Soft power λέγεται στα αγγλικά, έτσι. Μαλακή ισχύα, την πούμε.
Ήπια ίσως. Ναι.
Ήπια, ναι. Ακόμα πιο δόκιμος ο όρος, ήπια ισχύ, ναι. Αλλά είναι ισχύ πάντως. Είναι δηλαδή και στις τουρκόφωνες περιοχές, αλλά και εκτός αυτού του κύκλου, δηλαδή όπως είναι το Καζακστάν, το Αζερμπαϊτζάν κλπ. Ναι, αλλά και πέραν αυτών.
Αυτό που έχει ενδιαφέρον, όπως είπαμε και πριν, ότι πλέον η απήχηση αναφέρεται και στη Λατινική Αμερική, στην Ινδία, ναι. Σε χώρες οι οποίες δεν έχουν ούτε θρησκευτικές, ούτε γλωσσικές είτε εθνοτικές αναφορές στην Τουρκία. Αλλά αυτό που πρέπει να υπογραμμίσουμε είναι ότι η ακμή αυτού του κλάδου είχε να κάνει με την πρόσκαιρη δυστυχώς περίοδο εκδημοκρατισμού, η οποία χαρακτήρισε την Τουρκία το 2000. Mm. Αναπτύχθηκε μια δυναμική. Και προφανώς η Τουρκία είναι μια εξωστρεφής οικονομία και κοινωνία, οπότε υπήρχαν δυνατότητες να ακμάσει αυτό ο κλάδος. Από εδώ και πέρα όμως βλέπετε ότι η πολιτική κατάσταση της χώρας μετατρέπεται σε τροχοπέδι για την περαιτέρω εξέλιξη του κλάδου. Διότι αν αυτά που περιγράψαμε πριν εμπεδωθούν, δηλαδή αν γίνονται διώξεις, αν γίνονται προσπάθειες χειραγωγήσεως του κλάδου, οι καλύτεροι θα φύγουν στο εξωτερικό.
Ε, βέβαια.
Ναι. Αυτό συμβαίνει σε πολλούς κλάδους, δηλαδή, και έχει γίνει και σε άλλους τομείς της τουρκικής οικονομίας. Δηλαδή, η ύπαρξη ενός φιλελεύθερου δημοκρατικού περιβάλλοντος μακροπρόθεσμα εξυπηρετεί την άνθηση τέτοιων εξωστρεφών οικονομικών δραστηριοτήτων. Mm. Βεβαίως, βραχυπρόθεσμα μπορεί να ενδιαφέρεται η τουρκική κυβέρνηση για το δικό της πολιτικό μέλλον και να προσπαθεί να επηρεάσει την τουρκική κοινή γνώμη με την παραγωγή τηλεοπτικού υλικού το οποίο υποστηρίζει το δικό της αφήγημα. Αυτό όμως μακροπρόθεσμα θα βλάψει τον κλάδο. Μάλιστα. Ο οποίος, όπως είπαμε, είναι σε μια πολύ ισχυρή θέση, αλλά αυτή η θέση μπορεί να υπονομευτεί από εσωτερικές πολιτικές επιλογές.
Μάλιστα. Λοιπόν, και με αυτά, κύριε καθηγητά, μας πιέζει δυστυχώς ο χρόνος. Θα πρέπει να ολοκληρώσουμε εδώ. Να σας ευχαριστήσω όμως για μία ακόμη φορά που βρήκατε τον πολύτιμο χρόνο να μιλήσετε στο πρόγραμμα μας.
Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.